Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello mga kaibigan at welcome sa Punchline with Alex Calleja. Ito po ang inyong host, si Alex Calleja. At may guest na naman tayo, guys, sa Viva Max, di ba? Ang Viva Max, atin talaga to. Lalo na una sa Punchline with Alex Calleja na nag-guest tayo. Ito, fresh na fresh. First time ko na i-guest. At nakasalamin. Alam niyo na, pag nakasalamin, matinong usapan yan. Ha? Pag ang babae nakasalamin, mainhin. Ha? Parang librarian, hindi makabasag pinggan. At siguradong matututunan natin lahat ang mga bagay-bagay. Welcome natin si Amanda A. Hi, Amanda A.
Hello po. Hello po. Good afternoon, Sir Alex.
Ako, si Sir Alex. Ano? Alex na lang, Amanda, para may konting ano, ha? Para may konting pag-asa. Okay. Amanda, first time kitang nakausap. Pang ilang pala, ano mo na to? Project mo na to sa Viva Max?
I think 5 po yata or 6.
Ah, 5 and 6 din. Alam ko.
Ang curious ko siya.
Ano ba itong pelikula to? Ano ba malabas to? Hindi din?
Yes po. Series siya. Four episode.
Saan ka? Anong pinagkakaabalan mo before ka mapasok sa Viva Max?
Actually, working po ako dati. Sa account manager.
Account manager?
Yeah.
Anong account manager na isang ano?
Actually, channel manager. Pero different industry kasi. Pero yung last work ko is consulting company.
Ah, talaga? Oh, so, paano ka na-discover? Paano ka napunta dito sa show business?
Common friend po, which is si Cara.
Cara Gonzalez?
Yeah.
Oh, anong nangyari? Anong nangyari proseso? Ikwento mo naman.
Actually, pandemic kasi nung time na yun. So, hindi na rin ako nagkaroon ng retrenchment. So, nag-business na lang ako. And then, inaya lang ako ni Cara na itry ko naman doon sa Viva. Kasi since nandun din siya. So yun,
sinay
ko naman.
Okay, nag-enjoy ka naman.
Okay lang naman. Nag-enjoy naman.
Nasa corporate world ka, siyempre, alam mo naman yan, nakabihis ka ng ano, ng pang-corporate. Dito, yes. Anong pagkakaiba ng isang corporate ngayong nag-a-artist sa kabilang sexy star? Ano ba naman napakita mo na sa pelikula?
Sexy corporate din naman siya eh.
Ah, talaga?
Hindi, actually, siyempre yung front po.
Ayun ang ano, pinakita mo, frontal. May mga sexy scene ka na. Ano mga naging role mo na?
More on parang cameo lang din. And then, ito, yung sa series, yun nga, yung sa hall pass. Parang ako yung magiging hall pass ni Vince Relon. Then, yung mga rest ko ng mga movie is yung Babaeng Nawawala, kasama ko si Ayana. And then, yung Scorpio Night, yung parang intro doon. Ako yung sa intro. One of the girls doon.
May ano ba? Are you in a relationship? Ganon?
Wala ko.
Pero nung nasa corporate ka, may karelasyon ka?
Meron.
O, paano, ano nangyari? Ba't naging single ka?
Parang ano lang din, common, mutual ano lang din, mutual decision. Kasi parang mahirap din naman na may, ano ka, boyfriend ka or girlfriend ka ng ano, in the industry na ganito.
Oo nga, ito, may tatanong na ako. Interesado ako doon. Hindi din sa Viva, no? Na project. Oh, ang ganda mo, kahit may salamin, kahit wala.
Hindi po. Oo. Pero usog.
Pero usog. Ano? Kwentuhan mo ako na isang araw mo sa corporate. Ano yung ikwentuhan mo ako ng isang araw sa corporate. Anong ginagawa mo?
Actually, iba-ibang industry yung napasok kong
company. Oh, isang industry muna. Nasa isang industry ka. For example, may kotse ba?
No, let's say IT company.
Oh, yeah. Naging Accenture ako eh. IT programmer ako sa Accenture. Ikaw, anong ginagawa mo sa IT, for example?
Ako yung channel manager nila, yung mga nakikipag-usap. Parang more like sales lang. Sales din. Naghahawak ng account, nagsusource out ng mga clients. Ayun. And then, meeting, more on meeting, scheduled meeting. Ako yung nagpre-present on how to gamitin yung mga sa data center. Ayun.
Obviously, sexy ka at maganda ka. Kasama ba yun sa advantage mo during the corporate world na sa ayun ba ginamit mo to your advantage? Kasi di ba may tsura ka, may ka-meeting ka, ano, naka-encounter ka ba na napatunayan mo ba na yung looks is an advantage to your kung nasaan kang ano, nasaan kang field doon. I'm just asking ha, kasi alam ko naman na may utak ka dahil nandiyan ka. Pero ang tinatanong natin, bukod sa utak, alam ko, meron ka pa ibang talents, alam ko, pero maganda ka. Hindi naman ang una nakikita eh. Pagpukas mo ng pinto, hindi naman na, uy, mukha ka matalino. Hindi naman eh, maganda ka eh. Ano yung mga nakita mong advantage at ng isang at disadvantage, pwede rin, na isang maitsurang katulad mo?
Siguro first, yung advantage, yung things in personality kasi talaga din hinahanap eh. Siyempre, ipapresent mo yung company. So, hindi lang naman din ganda, siyempre, talino din. Pero, yun kasi una nakikita. So, for me, medyo nakatulong din naman somehow. Kasi nakakapag, ano siya, ng engage ako ng mga clients. Ayun. Disadvantage is yung mga indecent proposal na feeling nila maganda lang. Ganun. Parang unang front kasi, like, sabi nyo nga, pagpasok ng pinto, pikita aganda lang. Ganun. Parang hindi sila nagpo-focus minsan sa pinapresent. Parang more on like, ano, yung sa itsura or sa, ano, katawan. Ganun.
Anong mga indecent proposal? Ikaw naman naka-mention yan. Anong mga indecent proposal na bang naranasan mo?
Ano, ayun, gajawain daw ako, bigyan daw ako ng ganito, ganyan. Sama daw ako sa kanila. Like, kunyari, may offer ako na product. Yung sa dating company naman na isa is yung mga GPS. Ayun, bibilin daw niya yon para sa akin. Para lang magkaroon ako ng commission. Ganun.
Oh. May mga natukso ka naman na almost na ang ganda ng offer. May mga may mga parang muntik ka na i-consider.
Actually, to be honest, hindi sa pagiging ano nga, pero hindi kasi ako talaga nililimit yung sarili ko pagdating sa company. Sa work. Mm-hmm. Pag sa work lang, hanggang doon lang talaga.
Pero may nababalitaan ka na mga kasama mo na natukso ba, ganun? Na parang kalakaran?
Actually, more on mga lalaki kasi mga katrabaho ko, parang ako lang yung babae.
Mm. Kailan to? Yung pinag-uusapan na to, kailan ba to? Kailan ka ba huling nag-corporate?
That's 2 years ago.
Oh, 2 years ago lang, no? Pandemic.
Ano? Oh, yeah. Last 2 years ago, pandemic. Oh.
Ano bang course mo?
AB English.
AB English?
Liberal Arts po.
Di ba ang Liberal Arts? Ano talagang, ano nun? Trajectory nun in terms of career?
Preparation siya eh.
Oo.
Pwede siyang, ano siya eh, preparation for like, yan, gusto mo magtuloy for law, gano'n.
Law, di ba? Pwede yun, di ba?
Or teacher.
Pero ano ba talagang pangarap mo? Kung ikaw masusunod?
Gusto ko maging ano eh, parang host or like yung nutritionist yung gusto ko talaga.
Host.
So maging nutritionist.
Tapos, ngayon nasa show business ka na, ano yung mga advantage mo na nasa show business ka? Ano ba, may mga followers ka ba? May mga nakaitaw ba yung mga, ano ba yung pagiging sexy mo ba? Star mo is ano? Is an advantage now sa ano mo?
pag sa mga relatives ko sa family, hindi. Actually, yung settings ko nga, pinalagan ko ng accept eh. Friends accept, ano, posting eh.
Ah, parang, talaga?
Parang include. Kasi syempre parang, ako lang yung sa family, yung nag-different direction.
At ba, daddy, may mamit daddy mo kontra dyan? Are we talking about both parents?
Dad ko wala na po eh. Pero yung mom ko, yung mga kapatid kong lalaki, actually, di nila gusto kasi parang ganito yung work ko, ganito yung dating ano ko, tapos biglang
sex. Pero maayos naman yung mga pelikula, no? May mga kwento naman, yeah. Isang art, ano, di ba? Pero, nga, di naman. Pero ikaw ba?
Frontal nude,
ganun. Yung corporate, yung nasa corporate ka, nakaka-receive ko ng indecent proposal. Ngayon may nagpapasexy ka, ano naman ang mga nare-receive mo?
Yung mga nag-indecent proposal sa akin dati, meron akong naiinis talaga ako kasi nag-chat siya sa akin dati, like na, ganito, offer ako ganito, and then hindihan ko. Tapos biglang nag-chat siya sa akin sa page ko pa mismo, Facebook page, yung new Facebook page ko. Sabi niya parang, tatanggi-tanggihan mo ko, tapos buhubad-hubad ka lang. Yung ganon. So parang medyo, ano lang.
Gago yun ah.
Yeah, Pero, syempre, nag-enter naman ako sa gantong industry. So parang open-minded naman ako na hindi mo iiwasan yung mga ganong.
Parang ano ka, no? Nagse-sexy ka, pero parang hindi ka... Ano ba to? Parang, do you like what you're doing? Or is this a... Ito talaga yung ano mo? Like for example, yung sexy, nung una mong gagawin yung sexy, eksenang sexy, by frontal, ano yung pakiramdam mo? Ano yung pumapasok sa isip mo nun? Galing ka sa corporate, gusto ko malaman yung thought process mo na first tandaan mo, balik tayo doon sa unang experience mo na bed scene. May bed scene, naging bed scene ka na ba?
Yes. Mm-mm.
May halikan to, of course, di ba?
Yun yung director ko po ngayon sa series na to. Siya yung first director.
Oh, si Direk Roman, di ba? Ano yung pakiramdam mo nung first time mong gagawin?
Kinakabahan.
Oh, ay, paano ngayon?
Nananamit ako.
Sino ba ka-partner mo nun?
Actually, yung ka-partner ko naman, art director din mismo.
Sino?
Nakalimutan ko yung name eh. Pero art director din siya ng movie.
Oh, tapos anong eksena no? Natanda mo yung eksena?
Nasa babaeng nawawala sa sarili, nasa may isla. So parang mga mag-aasawa, mag-sex, ganyan. Ako yung nakapatong. Parang yung babae, ayaw niya. Tapos ako pa yung may gusto. So parang nung time na yun, medyo kinakabahan ako. Tapos art director pa yung pero inalalayan naman ako.
Sige. Dito ngayon sa interview natin, anong kumusta ka? Mga tanong ko. Siyempre, gusto ko itang makilala, gusto ko itang pakilala sa mga tao. Ano ba talaga yung personality mo? Off-cam?
Kung usual lang din. Pero pag as Amanda, siyempre, wala naman akong problem dun. Open naman ako sa ganun.
Pero pag halimbawa, nakita kita sa isang gimmickan na hindi... yung ano ka lang, hindi ka na gano'n. Anong karaniyan mga attire mo? Anong mga, hindi ka pa-sexy? Ikaw ba, sanay ka talaga magpa-sexy?
Sa suot, wala naman ako problem, pero hindi ako gano'n kumigimik kasi.
Ah. Ilan taong ka na ba, if you don't mind?
24.
Oh, ang bata mo pa.
So, ayan na ba lang?
Ano sa'yo mo? Ano lang?
Ang bata pa, pero agad na ba lang?
Hindi ah. Basta ganito mo kaya. Parang may hawi ka nga kay Kim Domingo eh. Ayun ako pati itignan eh. Kaya kasi siyempre yung camera malapit. Siguro. Yun. Saka napapansin ko, dahil mong nunal. Sorry ah. Tattoo ba yan? Yung kulay, yung heart na yan?
Yes.
O anong nag-trigger siya para magpa-tattoo?
Madami yung tattoo eh.
Oo nga doon.
Oo, kaya pag sa...
Kaya nga ako natawa eh. Ang napansin ko yung maliit. Pati, hindi ko sinaita. Ano yung patingin ng isang tattoo mo? Ano pa yung mga scorpion yan ah?
Yeah, kasi Scorpio ako.
Ah, nice. Oh. Tapos marami ka rin nunal, no?
Yeah, madami talaga ako nunal.
Oh, sorry, yun ang mga napapansin ko. May talong ako, Amanda. Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang i-break in ice, ha? Kasi ito sa Punch na Vitalis, kaya ginagawa ko sa lahat ng mga Viva Max, ha? Para may mga series of naughty questions lang to, ha? Answer lang, ha? Okay. Una, favorite position?
Dog style.
Ano?
Dog style.
Dog style? Bakit?
Naabot, di ba? Pag ganun.
Oh. Okay. Follow or spit?
Follow or spit? Spit.
Spit, okay. Lights on or lights off?
Dim light.
Light? Ikaw, ano bang greatest asset mo sa tingin mo?
Mata, ganun.
Mata? Oh, talagang mga lalaki, una titignan sa'yo, mata?
Hindi ko alam. ikaw paano mo na nakita?
ito. Ano yung pinaka-naughtiest place na nagawa mo na? Yung pinaka-naughty, dangerous, yung hindi normal?
Like, siguro with sa island, ganun. Yung mga bakasyon.
Oh, talaga? San sa island? Si, nakausap po si ano, si... Sino ba yung kausap po? Si Alexa. Ginawa niya daw sa jet ski.
Sa jet ski? Ano ba yun? RCR yata sa island, ganun. Si RCR para medyo tago naman.
Sige. Dahil dyan, mag-promote ka na, Amanda, ng yung palabas.
Ayan, sa lahat, iniimbitahan ko po kayo na manood ng series namin. It's a 4-part episode ng by Salome. Hindi siya basta nudity lang kasi may kwento siya. And it's an eye-opener for everyone na mga nahihiyan na magkwento sa about sa relasyon nila. So ayun po, starting with Miss Alexa sa first episode, which is Hall Pass. Nandun po kami ni Alexa, ni Victor Law, ni Rash Flores, and the rest of the cast po. Only on Diva Max po.
Yan. Maraming salamat, Amanda A. Dito po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Thank you, Amanda A. Bye-bye.
Bye-bye. Thank you, Alex.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.